phela ukuqoqa iAfrica akusho ukuthi bazakwenza ngoba nxa behlezi emhlanganweni wabo e-AU laphana ba-esade kumbe e-AU bayekhuluma nje bakufuna ukuzama ukuchazana nje kuphela angikhola ukuthi amanye amazwe azigumbelezeleyo bengaceda izimali becoca umhlangano ukuthi ukhithe izijeziso ngibona ngathi nje i-politics nje uphela uphanga ukukhuluma nje.
Lona udaba lona lolu ulubona njani ukuthi bachitha isikhathi na kumbe kuzaphathisa khonokho abafuna ukukwenza?
Akusezi kuphathise ngoba uyazi ukuthi izijeziso lezi zafakwa i-America le-EU beqondane lokubhidlizwa kulungile kwabantwana bezimbabwe. So nxa kulokukhuluma kumbe ukutshengisela kukhona kakayitshengisela bekhona le-America ngoba vele antu baqala babuze izizalwane zezimbabwe ukuthi sokwalungisiswa yini. Nxa kungakalungisiswa azikhitshwa ngoba ngumthetho oyakufakiwe angiboni ukuthi kuzanceda ngoba vele into zakhona azikalungiseki. Ama-Americans bona bayazi ukuthi izijezo zakhona aziyenzelanga ibizwe ziyenzelwa abantu ababusayo. Awusuze kuquke lutho.
Khona lapha eZimbabwe esizwa kuthiwa kuqoqwa kubizwa wonke uZulu jikelele kungakhathalekile ukuthi ngwayeliphi bandla. Ubona ungani bazasukuma yini abantu?
Abasuze baphume ngoba nxa abantu behluleka ukuphuma kusiyangatsha umgabe umuye umgabe engaphumela nje into engelamsebenzile ngoba kulabantu vele abasebandleni elibusayo abangavumelani lakho abathi ndokazintshintshwe. Alokhu kuceda ngesikhathi ngaye bathatha izimali zakhona besiyanikeza izikweletu lezi zamagesi kumbe bethenga imithi esibhedlela. Angikhulumi kuzaphuma muntu lapha. Abantu balambile ngoba vele babetshona ngendlela khona bayahamba ngani babetshona ngendlela ukufela yesu.
Uyatsho wena ukubana bakhona kuzanu PF abangani bayazwisisa ukubana udaba lwezijeziso zona lezo asodaba oluphonga ukukhulunywa nje lususe?
Yeah.
Ubona ungani bangaba bebaningi yini kumbe ngabalutshwana kakhulu?
Yabona izijeziso nazikhona mfowethu kulabantu abazuza imali kulezithelo amatsotsi lana vela ayebisenza amabhizinisi obutsotsi kube futhi kulabanye abathi khona hathi izijeziso lezi ziyasihlukuluza imisebenzi yethu ngaye iyalungisa okukhulunywayo. So kulabantu abaningi athi sisebenza labo phela abantu bomhlangano labo abaningi vele okumongameli bakhona abathi kalilungisisani izijeziso zikhitshwe yibo abasebesela nje abantu ukuthi ningahambi emhlanganweni wakhona.
Manje pho singabona behamba ngobuningi ukuthi babe bebanjwe ngamandla na kumbe babe bethenjiswe ukudla?
Liqiniso phela athi bayebeyadinga abantwana besikolo bayetshela nje ezinduna lesobhuku ukuthi sisikulethela amabhasi alithumi ufanele uwagcwalise amabhasi akhona base bebanjwa ngegaya yabo. So zabantu bengxiyabegcwala abantwana besikolo kumbe labana abantu bekhaya babanjwa igaya yabo ngoba edolobheni phela thina athi isesidolobheni vele asuze zichithe isikhathi sisiyalela izinto ezingenamsebenzi lezo.